Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 դեկտեմբերի 15-ն է, 4 օր է արգելափակված է Հայաստան-Ղարաբաղ ճանապարհը, իհայտ է եկել մարդասիրական ծանր ճգնաժամի վտանգ, մեզ թվով արցախցիներ մնացել են Սյունիքում ու չեն կարողանում տուն հասնել, բողոքի ակցիաներ, ապա միջազգային անդրադարձ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը.
Որն է Ադրբեջանը շարունակում է արգելափակված պահել Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը Հայաստանից Արցախի գազի մատակարարումը Ադրբեջանի հատվածում նույնպես արգելափակված է հայտնում է Արցախի տեղեկատվական շտաբը մանրամասները ծրագրի ընթացքում Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր հայտարարել է որ Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված ճգնաժամն առաջացել է Ադրբեջանի կողմից իր ստանձնած միջազգային պարտավորությունները չկատարելու հետևանքով ըստ Փաշինյանի Հայաստանի հիմնական հավաքական աշխատանքը պետք է լինի Ադրբեջանի կողմից իր իսկ ստանձնած գրավոր պարտավորությունների քրոնիկ խախտումները միջազգային պատշաճ գնահատականի արժանացնելը։ Մոսկվա մտահոգված է Լաչինի միջանցքի արգելափակմամբ և ակնկալում է տրանսպորտային կապերի վերականգնում ամենամոտ ապագայում, այս մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Նա ընդհանրապես է համարել քաղաքացիական բնակչության համար խնդիրներ ստեղծելը։ Լաչինի միջանցքը բացելու և գազամատակարարումը վերականգնելու կոչ է հնչեցրել նաև ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը պաշտոնական Լոնդոնը, Կանադայի դիվանագիտական գերատեսչությունը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ անցած գիշեր ադրբեջանական ուժերը գնդակոծել են Նորաբաքի և Սրաշենի ուղությամբ տեղակայված հայկական դիրքերը։ Հայկական կողմը կորուստներ չունի, ադրբեջանական կողմն էլ հաղորդել է, թե Հայաստանի զինված ուժերն են երեք երեկոյան գնդակոծել ադրբեջանական դիրքերը Քելբաջարի և Լաչինի շրջանում, այսօր էլ Արցախի պաշտպանության բանակի զինծառայողներն են կրակվացել Մարտունու շրջանում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ հայկական կողմը հերքում է այս մեղադրանքները։ Թուրքիան Նախիջևանում նոր գլխավոր հյուպատոս է նշանակել ադրբեջանի կազմում ինքնավար այդ հանրապետությունում թուրքական դիվանագիտական ներկայացուցչությունը կգլխավորի Ասիփ Կայան, թուրք դիվանագետը վերջին տարիներին որպես գլխավոր հյուպատոս է աշխատել եվրոպական մի շարք քաղաքներում, այդ թվում Վիեննայում, Նյուրնբերգում։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեպ Էրդողան այսօր հայտարարել է, որ ռուսաստանցի պաշտոնակից Վլադիմիր Պուտինին առաջարկել է Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի մասնակցությամբ երկկողմ հանդիպում կազմակերպել, նա դրական է արձագանքել նախաձեռնության ասած սկիզբ կդնի բանակցությունների շարքին Էրդողանի խոսքերն է մեջբերում Անադոլու գործակալությունը Մոսկվայից և Դամասկոսից առայժմ չեն մեկնաբանել Թուրքիայի առաջնորդի հայտարարությունը Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Կիրիլ Տիմոշենկոն հայտարարել է որ ռուսական ուժերի կողմից այսօրվա հրթիռակոծության հետևանքով Խերսոնում 2 մարդ է զոհվել Ուկրաինայի իշխանությունների տվյալներով վերջին մի քանի օրվա ընթացքում ռուսական ուժերը ավելի քան 80 անգամ հրթիռակոծել են Խերսոնը քաղաքն ամբողջությամբ հոսանքազրկված է Պատերազմի պայմաններում անկախ աղբյուրներին չի հաջողվում անմիջապես ստուգել հակամարտող կողմերի հայտնած տեղեկությունները։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը արգելափակված միջանցքը զուրչեն կյանքի ճանապարհ անվանում, ակնհայտ է Բաքվի նպատակը, խեղճացնել հայերին ստեղծել բնակիչների համար անտանելի պայմաններ ծնկի բերել և կորզել զիջումներ, դրանց ցուցակում է նաև Զանգեզուրի միջանցքը, մինչդեռ շրջափակման մեջ գտնվող Ղարաբաղին մարդասիրական աղետ է սպառնում, այսօր վարչապետը խոսել է դրա մասին, ինչ արձագանք կա հարևանների և դաշնակից համարվող երկրների կողմից, լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
120 000 մարդ փաստացի հայտնվել է պատանդի կարգավիճակում։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Լաչինի միջանցքի փակման միայն 4-րդ օրը արձագանքեց Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակին, այն որակելով հումանիտար ճգնաժամ։
Ադրբեջան նախ արգելափակել է Լաչինի միջանցքը, ապա փակել Լեռնային Ղարաբաղը բնական գազով մատակարարող խողովակը։ Այս սադրիչ գործողությունների հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչները հայտնվել են ձմեռային եղանակի պայմաններում իրենց բնակարանները ջեռուցելու դժվարությունների առաջ հազարավոր մարդիկ, այդ թվում երեխաներ, ձմռան ցուրտ պայմաններում մնացել են ճանապարհներին, բազմաթիվ ընտանիքներ ակամա կիսվել են հայտնվելով շրջափակման տարբեր կողմերում։ Առողջական ծանր խնդիրներ ունեցող քաղաքացիները զրկված են դեղորայքից և առողջապահական ծառայություններից, խափանվել են պարենի և առաջին անհրաժեշտության այլ ապրանքների մատակարարումները։
Կառավարության նիստի ժամանակ Փաշինյանը Ադրբեջանին մեղադրեց նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության մի շարք կետերի մեջբերեմ կոպիտ ոտնահարման, այդ թվում Լաչինի միջանցքով ազատ երթևեկությունը չապահովելու մեջ։ Վարչապետը հատուկ շեշտեց Հայաստանով միջանցք տրամադրելու ադրբեջանական պահանջները, դրանք չհիմնավորված համարելով։
Նման բան չի նախատեսում նաև Հայաստանի կողմից ստորագրված որևէ փաստաթուղթ։ Բնականաբար անհեթեթ և նույնիսկ տգետ են բոլոր այն պնդումները, թե Հայաստանը բանավոր նման խոստում է տվել որևէ մեկի։
Հայաստանի վարչապետը առնվազն տարօրինակ համարեց Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված իրավիճակի հարցում, ինչպես ձևակերպեց մի շարք բարեկամ երկրների լռությունը։ Բրյուսելի, Վաշինգտոնի, Փարիզի և Օտտավայի Բաքվին ուղված Լաչինի միջանցքը բացելու ուղիղ կոչերին զուգահեռ, մինչև այս պահը լուր են Հայաստանի երկու հարևանները՝ Իրանն ու Վրաստանը, իսկ ռազմավարական դաշնակից ու Լեռնային Ղարաբաղում խաղաղապահ առաքելություն իրականացնելու նախ Ռուսաստանից հայտարարություն միայն ժամեր առաջ հնչեց։ Արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան նախ մտահոգություն հայտնեց Լաչինի միջանցքի արգելափակման կապակցությամբ։ Ասաց, ակնկալում են տրանսպորտային կապերի լիակատար վերականգնում ամենամոտ ապագայում։ Դրա շուրջ այս օրերին նրա խոսքով ակտիվ աշխատում են Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն ու խաղաղապահները։
Мы рассчитываем на восстановление полноценного транспортного сообщения в самое ближайшее время.
Անթույլատրելի համարելով քաղաքացիական բնակչության համար խնդիրներ ստեղծելը, Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչը Բաքվին ուղիղ կոչ չարեց, միայն հիշատակեց նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությունը, որով կողմերը պարտավորություններ են ստանձնել ու պետք է իրականացնեն։
Էլ ինչ է, եթե ոչ մոտալուտ մարդասիրական ճգնաժամի սպառնալիք, երբ հոսանքի մատակարարումը սահմանափակում են համակարգը պահպանելու համար, սպառվում են դեղորայքը, առաջին անհրաժեշտության այլ ապրանքատեսակները, գազով ջեռուցվող հիմնարկները, այդ թվում կրթօջախները չեն աշխատում, միթե Բաքվում ենթադրում են, որ այդպես հայերին կհամոզեն ընդունել հպատակությունը։ Լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
4-րդն է, Ադրբեջանը շարունակում է արգելափակված պահել Արցախը։ Խափանել են նաև Արցախի գազամատակարարումը արդեն 45 ժամ է։ Խանութներում առաջին անհրաժեշտության ապրանքների դարակները դատարկվում են, մարդիկ գնում են ինչ հնարավոր է՝ ձեդ, ծավարեղեն, հիգենիկ պարագաներ։ Ամեն օր Հայաստանից 400 տոննա բեռ, ալյուր, միրգ, կաթնամթերք, առաջին անհրաժեշտության տնտեսական ապրանքներ էր մտնում Արցախ։ Հիմա արցախցիներին ոչինչ հասցնել հնարավոր չէ։ Լաչինի միջանցքում ադրբեջանցի ցուցարարներն են։
Ձեդ, պեսոկ, գրեչկա, պրինց, ուտենց բաներին ավելի շատը տանում։ Երեկվանից մինչև այսօր տեսա մեծ գնով էլի, մեծ քանակներով տանում են։
Գազով աշխատող հացի արտադրամասերը դադարեցրել են աշխատանքը։ Օրական 5000 մատնակաշ ու 100 կիլոգրամ խմորեղեն թխող այս արտադրամասը չի գործում, այնինչ քաղցրավենիք ու հաց էին մատակարարում ուսումնական հաստատություններին, մանկապարտեզներին։ Արցախում հիմա գործում են միայն հոսանքով աշխատող փռերը։
Առավոտով 6-ից կյամում խմորը հունցում, վերջում ժողովրդի նախրելի բավարարիք։
Արցախի կառավարությունը Երևանից հայտարարել է խնայողական ռեժիմի անցնելու մասին։ Բենզալցակայաններում գրություն է «բենզին չկա», վառելիք տրամադրվում է միայն շտապօգնության մեքենաների, հասարակական տրանսպորտի համար, հեղուկ գազ տրվում է միայն բնակիչներին իրենց փոքրիկ գազաբալոնները լիցքավորելու համար։
Զապաս պահամանք, կապչոնը ուրանք, ոզումն դա առիքինին ամիսներ ավն դնստի, մինա պետավե յոլ այնք տնական, բայց մինա մուկ բիտա հաղթինք։
Դեղատներում արդեն նկատվում է մանկական կերի, տակդիրների, անտիբիոտիկների պակաս։
Համարյա թե ոչ մի բան տեղը չի, ամեն ինչ էլ քչացել է, պահանջարկը շատ-շատ է։
Արտակարգ իրավիճակ է բուժհաստատություններում, ծանր վիճակում գտնվող մարդկանց Երևան տեղափոխել հնարավոր չէ։ Պլանային վիրահատությունները դադարեցվել են խնայողության համար։ Ստեփանակերտի ծննդատունը սեփական կաթսայատուն ուներ, հիմա երբ գազ չկա, էլեկտրական վառարաններով են փորձում տաքացնել նորածիններին։
Քանի որ մեր գազամատակարարումը անջատել են, հիմա ծննդատանը շատ ցուրտ է, բայց փառք Աստծո միացրել ենք ես բլիտաները, այդքան էլ վիճակը շատ չի վատ, բայց դե ցանկալի է, որ գազամատակարարումը վերականգնվի, քանի որ նոր ծնված երեխաներ են, մենք էլ նոր ծնդաբերած, որպեսզի չմրսենք հիվանդանանք։
Երեկվանից դպրոցում անկապարտեզ չի գնում արցախցի երեխաների մեծ մասը գազ չլինելու պատճառով, 36 դպրոց ու 27 մանկապարտեզ չի գործում։ Այս ամենին զուգահեռ արցախցիներն սկսել են զարդարել քաղաքի կենտրոնական տոնածառը։
Չորսօր շարունակ Արցախը Հայաստանի հետ կապող ճանապարհը չի գործում։ Արցախ ուղևորվող մեծ թվով մարդիկ մնացել են Հայաստանի տարածքում, մտահոգված են ազգականների, հատկապես պստիկների ճակատագրով։ Ինչ վիճակ է հիմա, Սյունիքից հաղորդում է Տիգրան Հովսեփյանը։
Ես ուզում եմ շուտով հասնել։ Ես չեմ ուզում վերադառնալ Երևան։
Գոհար Ասլանյանը մի քանի օր առաջ Երևան Եռաբլուր էր գնացել 44-օրյա պատերազմում զոհված որդու Շիրիմին այցելության։ Լաչինի միջանցքի փակումից հետո բազմաթիվ արցախցիների նման նայել է Գորիսում մնացել անորոշ սպասման մեջ, ոչ թե իր, այլ Արցախում շրջափակման մեջ հայտնված թոռների և իրենց հետ հյուրանոցում ապաստանած արցախցի մյուս երեխաների համար է անհանգստանում։
Հլա մենք ոչինչ, բայց այս երեխաները շատ մեղք են, առանց ծնողների, ծնողները Ստեփանակերտում անհամբեր սպասում են։
Տիկին Գոհարը զայրանում է, ադրբեջանցիներին վստահել չեն կարող, հարկավոր էր շուտ մտածել Հայաստան Արցախ այլընտրանքային կապի մասին։
Իրանք ասում են մեր տերիտորիան, մենք էսպես ենք ուզում, թուրքերը էսպես են ուզում, իսկ թուրքերը ինչ խոսքին հավատացում, էլ չեն փակելու ճանապարհը, եթե բաց են, նորից են փակելու, դա դարերա իրանց համար սովորական։ Դրա համար հարկավոր էր ուրիշ ճանապարհ բացել, որ թուրքերից ընդհանրապես կապ չունենայինք։
81-ամյա Ռազմի Գևորքյանը Երևանում վիրահատությունից հետո Արցախ էր վերադառնում, բայց իր գյուղ այդպես էլ չկարողացավ հասնել։ Ինչ են ուզում մեզնից ադրբեջանցիները, տարակուսում է թաղավարձի տարեց տղամարդը։
Մասնա դուրս եկեք, հենց հողը մերն է, հողը ոնց է ձերը, ես չեմ հասկանում, ես մեր 81 տարեկան եմ, բայց իմ հերները այդ քան ապրել, իմ հոր հերնել է այդ քան ապրել, դաժե նրան հերնել է էլի ապրել, իմ հերնասել էլի անունն էլ գիտեմ, որ իրենք ապրել, բայց ընդեղ ոչ մի թուրք, ադրբեջանցի, ոչ մի ես չեմ տեսել, մեր գյուղում բավշե չի եղել, մեր գյուղում, այդպես է հիմա եկել են մտել մեր գյուղում։
Իմ ինչ պետք սա, որ ես եկել եմ ստեղ, ցավը տանեմ ձեր, իմ ինչ պետք սա, ասե տեսնեմ, ինչին չարկա, որ ես մնամ ստեղ։
Հադրութից տեղահանված Աքսաննա Գասպարյանը Կապանից Արցախ որդու ծնունդին էր գնում։ Հիմա չգիտի, հետ գնա Կապանի խնամքի կենտրոն, որտեղ Հադրութի տունը կորցնելուց հետո պատսպարվել է, թե սպասի ճանապարհի բացվելու։
Դե ասում է, իրավիճակը լուրջ է, գազերը կապել են, մնացել են լույսերը, դե բայց լույսերն փակեն, չեմ իմանում, ասում է կարում ես հետ տար։
Սյունիքի մարզպետ Ռոբերտ Ղուկասյանն ասում է, մարզի բոլոր հաստատությունները պատրաստ են անել հնարավորը այս օրերին մարզում ապաստանած արցախցիներին օգնելու համար։
Այս պահի դրությամբ Սյունիքի մարզի զարգացման և ներդրման հիմնադրամը, այնտեղ առկա է ֆինանսական միջոցներ, որոնք որ գոյացել են այս պահի դրությամբ հենց այլ խնդիր լուծելու համար։ Այս պահին, քանի որ հրատապ խնդիր է, մենք այդ միջոցները կուղենք այստեղ, ինչքանով որ կհերիքի այդ գումարը կանենք։
Ճանապարհի մնացած արցախցիների հրատապ հարցերի լուծման համար մարզպետարանում օպերատիվ շտաբ է ստեղծվել։ Մարզպետի խոսքով առաջին մի քանի զանգերը եղել են Հայաստանից և Սփյուռքից օգնության առաջարկով։
Այս դաժան պայմաններում հանրությունը բողոքում է միջազգային համայնքից պահանջում է ճնշում գործադրել պետական մակարդակով հակամարտկային քաղաքականություն իրականացնող Ադրբեջանի վրա։ Այդ մասին է խոսում Արտակ Բեգլարյան, ով հիրավի արցախցիների դիմադրության և աննկուն կամքի սիմվոլ է։ Ցուցարարները այցելում են ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ 5 երկրների դեսպանատներ, բողոքի ակցիաները ծրագրում նաև ընդդիմությունը։ Լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արցախի նախկին պետնախարար, այժմ պետնախարարի խորհրդական Արտակ Բեգլարյանը, Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանն ամբողջ գիշեր Երևանում ՄԱԿ-ի գրասենյակի առջև են անցկացրել, բաց երկնքի տակ։
Չեմ չափել, ճիշտ ասած, բնականաբար գիշերը ցուրտ էր, բայց դիմանալու է հանուն նպատակի, հանուն պայքարի, շատ ավելի ցուրտ պայմանների ու ավելի մեծ զրկանքների կարող ենք դիմանալ, առավել ևս, որ մեր հարազատները, մեր հայրենակիցները Արցախում շատ ավելի դժվար պայմանների ու զրկանքների առջև են կանգնած։
Անժամկետ նստացույց հայտարարած Բեգլարյանը կարծում է, որ ստեղծված ճգնաժամի կարգավորման համար անհրաժեշտ է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի կողմից Արցախի հարցով բանաձևի ընդունում։
Ես պատկերացնում եմ, որ հաշվի առնելով անվտանգության խորհրդի դերը, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևով պետք է լինի, որպեսզի հստակ մանդատ լինի նաև խաղաղապահ առաքելության, անվտանգային գործիքակազմ լինի, հստակ քաղաքական պարտավորություններ ստանձնեն լրացուցիչ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բոլոր երկրները ու հատկապես 5 մշտական անդամները։
Երևանից ի նշան բողոքի Արտակ Բեգլարյանն ու նստացույցին մասնակցող մի խումբ քաղաքացիներ փակել են ՄԱԿ-ի գրասենյակի մուտքը։ Արցախցի պաշտոնյան խորհրդանշական է որակում իրենց քայլը։ Հայտնեց, որ ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակի ղեկավարներն իր հետ չեն հանդիպել։
Մենք ուղղակի թույլ չենք տալիս, որ իրենք մեքենաներով ելումուտ ունենան, եւ սա խորհրդանշական է մեզ համար, որ քանի դեռ Արցախի մուտքը փակ է, պետք է փակ լինի նաև ՄԱԿ-ի գրասենյակի մուտքը, եւ ՄԱԿ-ը թող սրա մասին եւս մտածի։
Բեգլարյանն ասում է, նստացույցը կավարտի, երբ Արցախ Հայաստանին կապող միակ Լաչինի միջանցքը բացվի։ Արդեն 4-րդ օրն է, միջանցքը փակ է էկոակտիվիստ ներկայացող ադրբեջանցիների
կողմից։
ՄԱԿ-ի գրասենյակին այսօր նաև մի խումբ ուսանողներ նամակներ հանձնեցին։ Իաջակցություն Արցախի այսօր նաև բողոքի ակցիաներ են նախատեսվում ՄԱԿ-ի խորհրդի մշտական 5 անդամների՝ Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի, Միացյալ Թագավորության, Չինաստանի դեսպանատների ու Եվրամիության պատվիրակության առջև։
Այս ամենն արդեն մարդասիրական ճգնաժամ է առաջացնում, մինչդեռ առնվազն տեսականորեն կարող է նաև հանգեցնել ռազմական առճակատման։ Գուցե հենց դա էլ Բաքվի ցանկությունն է, ինչպես խուսափել նոր արյունահեղությունից։ Կարլեն Ասլանյանը այսօր զրուցել է միջազգային ճգնաժամային խմբի փորձագետ Օլեսեա Վարդանյանի հետ, լսենք մեկ հատված։
Почему дело дошло до закрытия Лачинского коридора?
Ինչու բանը հասավ Լաչինի միջանցքի փակմանը?
Ну, мне кажется, то, что вы все видели.
Ինձ թվում է, որ բոլորս էլ տեսանք Ստեփանակերտի մոտակայքում ճանապարհը փակած մարդկանց։ Ինչպես տեսնում ենք, սա է գլխավոր խոչընդոտը Ստեփանակերտի հետ կապը վերականգնելու համար։
Сообщение со Степанакертом.
То есть вы верите, что это экологическая проблема?
Այսինքն դուք հավատում եք, որ իրականում դա բնապահպանական խնդիր է?
Мне кажется, то, что в
Ինձ թվում է հիմա քչերն են հասկանում այս խնդրի բնապահպանական բաղադրիչը, քանի որ իհարկե եթե խնդիրը լիներ հենց բնապահպանական հարցերի մեջ, ապա բանակցելու համար ինչ որ նախադրյալներ կլինեին։ Մանավանդ որ ինչպես տեսակ Ստեփանակերտը պատրաստ է մտնել նման երկխոսության մեջ եւ նույնիսկ հրավիրել որոշ միջազգային դիտորդների, այնպես որ հավանաբար ի վերջո խոսքը մի բանի մասին է, որը կապված է քաղաքական գործընթացների հետ։ Սա առաջին հերթին իր պատճառներն ունի այն գործընթացում, որ առնայժմ տեղի է ունենում Բաքվի եւ միջազգային միջնորդների միջև, որոնք փորձում են ինչ-որ կերպ օգնել Հայաստանին ու Ադրբեջանին առաջ շարժվել նորմալացման գործընթացում։ Ինչպես գիտեք, Բաքուն հրաժարվում է Երևանի հետ ուղիղ քննարկել Լեռնային Ղարաբաղի ապագայի հետ կապված հարցեր, դա անվանելով ներքին գործ։ Սկզբում այս առաջարկները գալիս էին Բրյուսելից, այժմ Վաշինգտոնի ներկայացուցիչներն են շատ ակտիվ ներգրաված դրանում եւ փորձում են Բաքվին մղել գոնե ինչ-որ ակնարկ տալու, թե ինչ կլինի Ղարաբաղի հետ, եթե Հայաստանը գնա այս քայլին եւ խաղաղության պայմանագիր ստորագրի։ Իրականում այժմ ավելի շատ հարցեր կան, քան պատասխաններ, թե ինչպեսին կարող են լինել Բաքվի ու Ստեփանակերտի միջև հարաբերությունները, միջազգային հանրության մասնակցությունը դրան։ Բայց ըստ երևույթին Բաքուն արդեն քիչ թե շատ իր պատկերացումն ունի, այսպես ասած, սովորական պրակտիկան։ Ես նույնիսկ ասեի, որ 2020-ի պատերազմից հետո Ադրբեջանն առաջին հերթին փորձում է առաջ քաշել սեփական շահերը եւ ելնելով սեփական դիրքորոշումներից հետո կառուցել մյուս բոլոր դիվանագիտական քաղաքական գործընթացները։ Գիտեմ, նկատել եք թե ոչ, բայց Բաքվից մեզ մի կողմից ասում են, որ ոչ Ստեփանակերտի հետ երկխոսություն չի լինելու, մյուս կողմից եւ սա գոնե մեկ անգամ հնչել է հրապարակավ, երբ Ադրբեջանի նախագահն ասաց, որ սկզբունքորեն շփումներ կան եւ ինքը չի հերքում Ստեփանակերտի հետ ինչ որ գործընթացի պահպանման հնարավորությունը։ Նա դա ասել է անցյալ ամիս Բաքվում գտնվող եվրոպացի դեսպանների հետ հանդիպման ժամանակ։ Չգիտեմ, դիտմամբ է դա արել թե ոչ, բայց թերևս դա առաջին անգամն էր, որ նա երբևէ ակնարկեց, որ այո, մենք քննարկում ենք այն առաջարկները, որոնք գալիս են մեր օտարերկրյա միջնորդներից։ Այնպես որ թե ինչ կլինի ստրաշուրջ եւ ինչպես այս ամենը կզարգանա, իհարկե դեռ պետք է հետևել, բայց գլխավորն ինձ թվում է այն է, որ անհրաժեշտ է հանգստություն պահպանել, խուսափել մի իրավիճակից, երբ օրինակ Լաչինի ճանապարհին այս գործընթացները դառնան բռնի եւ աստված չանի, դա ինչ որ կերպ հանգեցնի ապակայունացման առաջնագծի այլ հատվածներում։ Այսինքն, միգուցե գործընթացները Շուշիի մոտ լինեն, իսկ մարտերը սկսվեն մեկ այլ վայրում։ Սա թերևս ամենագլխավորն է, խուսափել ինչ որ արճակատումից ու բռնություններից։
Միջազգային ճգնաժամային խմբի փորձագետ Օլեսա Վարդանյանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։ Զրույցը ամբողջությամբ դուք կարող եք նաև դիտել բացելով մեր edge azatutyun.am։ Մեր միջազգային անդրադարձի առաջին թեման Հարևան Վրաստանում ստեղծված կացությունն է։ Բանտարկված նախկին նախագահ Միխել Սաակաշվիլին 3 հացադուլ հայտարարեց, ապա դադարեցրեց, ըստ փաստաբանների եւ ազգականների նա ծանր վիճակում է։ Եվրոպացի օրենսդիրները պահանջում են ազատել նրան։ Ավելին, Եվրախորհրդարանը 3 ընդունեց բանաձև, որով կոչ է անում նվազեցնել նախկին վարչապետ մեծահարուստ Բիդինա Իվանիշվիլիի քաղաքական ազդեցության աստիճանը երկրում և նույնիսկ սանկցիա է ենթադրում։ Իշխող վրացական երազանքը դա համարում է միջամտություն երկրի ներքին գործերին։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Եվրախորհրդարանը կոչ է անում Եվրամիության ղեկավար կառույցներին անհատական պատժամիջոցներ սահմանել Վրաստանի ամենահարուստ գործարար իշխող վրացական երազանք կուսակցության հիմնադիր Բիդինա Իվանիշվիլիի դեմ։ Եվրոպական խորհրդարանում Վրաստանի Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրի կատարման ընթացքին վերաբերող բանաձևը ԿՎՆ-ի 430 կողմ 52 դեմ հարաբերակցությամբ հաստատվեց չորեքշաբթի երեկոյան։ Քվեարկությանը նախորդած քննարկման ընթացքում Եվրախորհրդարանի պատգամավորները պնդում էին, որ Բիդինա Իվանիշվիլի եւ նրա թիմակիցների գործունեության հետևանքով Վրաստանում ժողովրդավարությունը հետընթաց է ապրում, դատական համակարգը անկախ չէ առկայն քաղաքական դրդապատճառներով կալանավորված անձինք, որոնցից ամենահայտնին իհարկե Միխայել Սաակաշվիլին է։ Նախկին նախագահին ազատ արձակելու պահանջը տեղ է գտել այն նույն 6-րդ լրացման տեքստում, որտեղ նաեւ Իվանիշվիլի դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու անհրաժեշտության մասին է հիշատակվում։ Վրաստանի իշխող կուսակցության արձագանքն այս փաստաթղթի հաստատմանը գրեթե ակնթարթային էր եւ ավելի քան կոշտ։ Եթե Վրաստանին Եվրամիության թեկնածու պետության կարգավիճակի շնորհումը կախված է կոնկրետ քրեական գործի ընթացքից, այդ դեպքում ինչ կարիք կար մեզ 12 կետից բաղկացած եւ պարտադիր կատարման ենթական նախապայմանների ցանկ ներկայացնել։ Ընդհանրապես, վերջին օրերին մենք զարմանալի հայտարարություններ ենք լսում։ Սաակաշվիլիի փաստաբաններից մեկը նույնիսկ հայտարարեց, թե Վրաստանին Եվրամիության թեկնածու երկրի կարգավիճակի շնորում նուղակիորեն կախված է այս հարցի հանգուցալուծումից։ Կներեք, բայց եթե մեր հանդեպ վերաբերմունքն այսպիսին է, ապա եվրոպացիները կարող են իրենց պահել այդ որևէ նշանակություն չունեցող կարգավիճակը։ Եվրախորհրդի Անիբանաձևի հաստատումից անմիջապես հետո հայտարարում էր Թբիլիսի քաղաքապետ Կախակալաձեն։ Կալաձեի պատասխանը միանգամայն համարժեք էր, անհամարժեքը Բրյուսելից հնչող հայտարարություններն են։ Երեկ պնդում էր վրացական երազանք կուսակցության նախագահ Իրակլի Կոբախիձեն, չդիմանալով նաև այս օրերին Եվրախորհրդանում ծագած կոռուպցիոն սկանդալը շահարկելու գայթակղությանը։ Կոռուպցիան Եվրախորհրդանում լուրջ խնդիր է դարձել, այդ մարդիկ քաղաքական շարժառիթներով են առաջնորդվում և քաղաքական շահն է, որ ստիպում է նրանց մի կողմից Սաակաշվիլիի ազատ արձակում պահանջել, մյուս կողմից բարերար Բիդինա Իվանիշվիլին պատժելու կոչեր հնչեցնել։ Եվրախորհրդանի որոշ պատգամավորներ էլ անձնական պատասխանատվություն են զգում Սաակաշվիլի առջև, քանի որ հենց նրանք էին, որ դրդեցին նախկին նախագահին վերադառնալ Վրաստան, պնդում էր իշխող կուսակցության ղեկավարը, եվրոպացի պատգամավորների կոնկրետ անուններ չհնչեցնելով։ Եվրախորհրդանի անդամները երեկ նաև հնդրանքով էին դիմել Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին, կոչանելով նրան օգտվել սահմանադրությամբ վերապահված լիազորություններից և ներում շնորել Միխայել Սաակաշվիլին, ինչպես նաև ընդդիմադիր Մտավարի արխի հեռուստաընկերության ղեկավար Նիկա Գվարամյանին։ Զուրաբիշվիլին, սակայն, նախկինում մի քանի անգամ հայտարարել էր, որ գոնե Սաակաշվիլին ներում շնորելու որևէ ցանկություն չունի։
Հայաստանի խորհրդարանը Սեյմը հաստատել է բանաձև, որով Ռուսաստանը համարվել է ահաբեկչությունը սատարող պետություն։ Սեյմը հայտարարել է, որ ռուսների հարձակումը Ուկրաինայի վրա հակասում է ՄԱԿ-ի կանոնադրությանը։ Ռուսաստանն ասել է օրենսդիրների ցեղասպան քաղաքականությունը իրականացնում Ուկրաինայում։ Մինչդեռ պատերազմը շարունակվում է, հատկապես թեժ վիճակը Բախմուտի շրջանում, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Այսօր կրկին ռմբակոծության տակ են ուկրաինական քաղաքները Խերսոնը, Խարկովը, Կրիվոյ Ռոգը, Կանզոհեր։ Միաժամանակ օկուպացված Դոնեցկի իշխանությունները պնդում են, թե այսօր առավոտյան ուկրաինական ուժերը ռմբակոծել են քաղաքը Գրադ Բազմակի հրթիրային կայաններից։ Հրթիրակոծության հետևանքով զոհվածների և վիրավորների մասին օկուպացիոն իշխանությունները չեն հայտնում։ Դոնեցկի մարզում այս օրերին չափազանց թեժ է, ռուսներն այստեղ առաջ են գնում մի քանի ուղությամբ և արդեն Բախմուտ քաղաքի արվարձաններում են։ Երեկ էր Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Իգոր Կանաշենկովը հայտնել էր նոր բնակավայր գրավելու մասին։
На Донецком направлении в результате наступательных действий российских войск
Դոնեցկի ուղությամբ ռուսական զորքերի հարձակողական գործողությունների արդյունքում Վոդյանոյի հիմնական հատվածը մեր վերահսկողության տակ է։
Взята под контроль основная часть населённого пункта Водяное Донецкой Народной Республики.
Մինչ Ռուսաստանը ակտիվացնում է հարձակողական գործողությունները Դոնեցկի մարզում եւ չի հրաժարվում ուկրաինական բնակավայրերի եւ ենթակառուցվածքների ռմբակոծություններից, արևմուտքը առաջին հերթին միացյալ նահանգները ել ավելի է ուժեղացնում ռազմական աջակցությունը Ուկրաինային։ Նախորդին ամերիկյան մամուլը գրել էր, թե Վաշինգտոնը մտադիր է Կիևին տրամադրել գերժամանակակից Զենիթը հրթիրային Patriot համակարգ։ Երեկ Ուկրաինայի նախագահ աշխատակազմի ներկայացուցիչ Օլեքսի Արիստովիչը հայտարարել էր, թե այդ համակարգերը Ուկրաինա կհասնեն արդեն առաջիկա օրերին։ Այսօր էլ The Washington Post-ը հղումանելով աղբյուրներին հայտնել է, թե ԱՄՆ նախագահի վարչակազմը կարող է Ուկրաինային սարքավորումներ փոխանցել, որոնք նաթիրների չկառավարվող զինամթեր կվերածում են խելացի ռումբերի։ Ուկրաինայի ռազմաօդային ուժերի հրամանատարության խոսնակ Յուրի Իգնատը ազատության Նաստայեշե վրեմե ծրագրի եթերում ընդգծել է Վաշինգտոնի աննախադեպ աջակցությունը, հավելելով միաժամանակ, թե Կիևն ավելի մեծ օգնության կարիք ունի։
Позиция наших друзей Соединённых Штатов по поддержке Украины без прецедента.
Ամերիկացիները հետևողական են, կցանկանայի, որ բոլոր այն երկրները, որոնք աջակցում են Ուկրաինային թե կարեկցանքով, թե բարոյապես, թե հայտարարություններով ու ցավակցություններով, նաև զենքով աջակցեն։ Պայքարելու համար միջոցներ են պետք։ Միացյալ Նահանգները դա հասկանում է։ Հասկանում ենք, որ բոլորն ագրեսոր պետությանը նայում են հակամարտության սրման մտավախությամբ, այստեղ եւ միջուկային զենքի սպառնալիքն է եւ այլն։ Ուստի Ուկրաինան զենքը ստանում է փուլերով։
Поэтому Украина получает вооружение поэтапно, к сожалению, немного, к сожалению, этого
Ուկրաինական կողմը բոլոր հարթակներից հայտարարում է, թե արևմտյան առաջին հերթին ամերիկյան ռազմական օգնությունը աննախադեպ է, սակայն շեշտում ուկրաինական բանակին ռուսներին հաղթելու համար ավելի շատ, ավելի արդիական, ավելի հեռահար զենք է անհրաժեշտ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Թիմ TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով Ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ցերեկիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, ցտեսություն։